қалай едің бұрын боғы ағып жүрген бүгінде адам болып микрофонды сорып жүрсін адамдық қасиеттен жұрдай болып жүрген едің едігі ғана қазақ шарапты түсінгендей болып жүрсін маңырап реп айтат қаншықтарын ісіндей шыңғыртат көт жұртат не айтқанын түсінбей иттер көп майда ин қытай батыр не боларын білмей жүр көп сөйлеген бір жылар құлағыңды қандырар айтылған сөз атылған оқ нағыздар ғана жасайды қалғандары тоңқаяр бай бай хоми ал енді үйге қайт орта жүз отбасы бұл салмақты мегабайт шыңғыртат жылатат фейктерді тоңқайтат сығып алат тығып алат ұзыннан тура қадалат қарап отсам көп екен бір тіректі шығарып алып мұрт болар ей бала көп сөйлеме ұят болар қазақша рэпті ептеп міндім шапқылай дәрі байта назарында аударған орда рэптен арайка кәне достым кәне қосыл фейклума жақында орда рэптің аруын шайқала бер алдыңда шайқала бер алдыңда шайқала бер алдымда тректерде сапы жоқ сөздерінде мән жоқ қалтанда е ақша жоқ пластмас көті бол не деген рэпер ол сөйлегенде күшті ғой күні кеше батыр болған бүгін арам өлді ғой қазір өзі рэп емес рэп айтатын адам көп рэпті өзі түсінбес сол сияқты малдар көп қайдағы трэп суэк дабл тайм дейсің бауыр қолдан келмейді жасама ол саған өте ауыр бұйырғаны кетпейді бізге ол да жетпейді қанша сенде ұмтылсаң да оған қолың жетпейді бәрі де бір батыр сөйлескенде шатыр шыны керек еркек жоқ қой бәрі бірде қатын қазақша рэпті ептеп міндім шапқылай дәрі байта назарында аударған орда рэптен арайка кәне достым кәне қосыл фейк болма жақында орда рэптің аруын шайқала бер алдыңда
бес саусақ бірдей емес әрине құрмет жолдайым жако жаконай артур саддам әскербек қожа маке файз плуто құрбан травмай айо